Krásný dobrý den, vážené posluchačky a vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS studia Tapin Radio a zároveň vítejte u poslechu pravidelného pořadu z cyklu Hovory u klábosnice každé pondělí a středu od 19 hodin. Jehož dnešním hostem je Miroslav Lidinský, válečný veterán z Afghánistánu a předseda strany Úsvit národní koalice. Mirku, vítejte na svobodném vysílači u nás po druhé vlastně.
Dobrý den vám, dobrý den posluchačům.
13 dní po osudovém 11. září 2001 se v letovisku amerických prezidentů v Camp Davidu uskutečnila schůzka, kde George W. Bush pověřil CIA, aby připravili plán na zničení Al-Kaidy, dopadení Usámy bin Ládina a osvobození Afghánistánu z nadvlády Talibánu. 7. října 2001 tedy začala operace Trvalá svoboda, která trvá prakticky až dodnes, tedy 15 let. Dodnes stál konflikt americkou pokladnu v přepočtu 20,5 bilionu korun a 2400 padlých amerických vojáků. Ještě horší ale je, že Talibán zdaleka není poražen, naopak na mnoha místech vytlačuje Američany a afgánskou vládní armádu z klíčových pozic. Bývalý šéf CIA Bill Mirden tvrdí, že dostat se do Afghánistánu těžké není, problém ale je odtamtud odejít. Američané nedávno přiznali, že ovládají 70% území Afghánistánu, čímž de facto přiznali, že tálibové ovládají třetinu státu. To jsou ale jen střízlivé odhady, jiné propočty připisují Talibánu dokonce polovinu území. Miroslav Lidinský, válečný veterán, který působil v elitní protiteroristické jednotce, konkrétně v útvaru speciálních operací vojenské policie, se pokusí vnést do celé situace jasnější světlo. Kdo vyhrává, koaliční síly nebo Talibán? Mirku, můžete se nám v úvodu nějak třeba stručně představit, jak jste se třeba vůbec dostal do té elitní protiteroristické jednotky, jaký byl váš postup v armádě, když jste byl třeba malý, hrál jste si na vojáky a už jste chtěl do armády vstoupit už tehdy?
Zajímavá otázka, pokud bych to měl opravdu vzít od dětství, tak bych se přes vyřezávání samopalů a různých pušek dostal pochopitelně až k místu, kdy jsem nastoupil po základní vojenské službě, kterou jsem absolvoval tehdy u novodobé pohraniční policie, zpátky k rezortu, tedy moje cesta z civilu vedla do rezortu v roce 1993 a to k policii České republiky, kde jsem začal sloužit na oddělení pohraniční policie. Odtud jsem postupem času se dostal vlastně zásahovou jednotku policie, tehdejší jakýsi elitní útvar, který byl servisní organizací pro různé jiné odbory, jak už kriminální policie nebo další. My jsme měli za úkol tehdy u zásahovky zadržovat nebo zatýkat pachatele zvlášť závažné úmyslné trestné činnosti. No a odtud byl jenom krůček k tomu, abych se ucházel o zařazení do elitní protiteroristické jednotky útvar speciálních operací, která byla tenkrát zřízena pod vojenskou policií jako jakési přímé, jako přímý následek na teroristické útoky, které byly na New Yorku.
Jak vůbec probíhá trénink nebo výcvik, aby se člověk mohl stát plnohodnotným členem a byl připraven na extrémní podmínky v boji? Slyšel jsem, že třeba americké barety trénují jak v močálech, tak i v pouštích. Mají dokonce kurzy, jak přežít bez prostředků ve volné přírodě. To jsou takové ty televizní dokumenty, jak přežít bez jakéhokoliv jídla, bez jakékoliv vody ve volné přírodě. Postupovali jste něco podobného při přípravě na boje právě v Afghánistánu? Přece jenom je to naprosto jiná geografie, jiná lokalita.
Víte, útvar speciálních operací, zkráceně SOC, byl vlastně zřízen na jakési policejní bázi. To znamená, my jsme nebyli cvičeni nebo školeni přímo na přežití v extrémních podmínkách ve smyslu přežít tady 2 měsíce a sbírat zpravodajské informace. Od toho jsou jiné vojenské speciální jednotky, jako je například 601. skupina speciálních sil z Prostějova, ale my jsme byli skutečně draftováni z těch policejních nebo vojenských speciálních jednotek jako jakési komando, které mělo velmi krátkém čase připravit například osvobození nebo provést osvobození lidí, ať už v zahraničí nebo tady v České republice, tím policejním způsobem. To znamená vniknout zajistit, osvobodit, po případě pozatýkat nebo eliminovat. To byla náplň příslušníků paru speciálních jednotek. Na to zahraniční nasazení jsme se pochopitelně velmi intenzivně připravovali, ale je třeba podotknout, že před mým příchodem v roce 2006 tomuto útvaru už vlastně od roku 2002 tento útvar působil mimo území České republiky v několika zahraničních operacích a v několika misích. Já jsem přišel vlastně na útvar v době, kdy se rozhodovalo o tom, zda útvar bude nasazen při bojových operacích, přímo při bojových operacích provincii Helmand pod britským vedením. Takže se potom uspůsobil výcvik a podmínky výcviku.
O té provincii Helmand se potom ještě budeme bavit, ale zpět ještě k této elitní protiteroristické jednotce. Jak tedy probíhala určitá průprava s ohledem na mentalitu nepřítele nebo psychologie? Přece jen v našich podmínkách bojů jsme nikdy nebyli zvyklí na sebevražedné útočníky, takže měli jste i nějakou průpravu, jak vizuálně vyhodnotit třeba, zda se jedná o muslima, který se chce vzdát, nebo zda to je nějaký útoční trik, úhybný manévr s cílem se k vám dostat co nejblíže a pak se odpálit, prostě jejich mentalitu, psychologii, jejich myšlení.
To je jeden ze základních bodů toho situace, ale ještě než na tuto otázku odpovím, tak bych se vrátil k té průpravě. Všichni operátoři, kteří na útvaru sloužili na SOGu, tak byli draftováni jako vyzrálí bojovníci z policejních nebo vojenských jednotek. To znamená, měli za sebou všichni zkušenosti z taktiky, střelby, lezení, záchrany, pyrotechniky, potápění a dalších specializací. Uh-huh. A z těchto specialistů byl poskládán vlastně ten bojový tým útvaru speciálních operací. Ta samotná příprava a průprava na to nasazení v zahraničí pochopitelně obsahovala i jakousi psychologickou přípravu a speciální přípravu na různé modelové situace, které jsme bohužel potom zažili v reále jako realitu. A ono odlišit při tom vlastním zákroku nebo dobře rozlišit všechny drobnosti a markanty, které by vám mohly napovědět, je vždycky na úkor času. A my jsme prováděli operace, které byly vedeny proti statickým cílům, to znamená, my jsme měli například za úkol rozkoumávat nebo obsadit různé výrobny nástražních výbušných zařízení, výrobny drog, nebo zkrátka polní nemocnice Talibanu, které byly v jakési primitivní podobě zřizovány v těch bojových liniích, a nebo jsme měli přímo za úkol zatýkat různé shromáždění polních velitelů, takzvané šury. Takže tam se jednalo o ty útoky nebo o ty akce, které byly vedené přímo chirurgickým způsobem, a ty doprovodné akce, kdy jsme například doprovázeli různé humanitární pracovníky mimo základny, dokonce jsme měli na starosti i ochranu velitele generála plukovníka Vesliho, který tenkrát byl tomu uskupení střed, tak tam potom musíte tu situaci opravdu velmi dobře monitorovat a každý náznak toho, že se někdo chová nestandardně, musíte pokládat za možné zahájení útoku.
Kde jste byl tedy poprvé nasazen v Afghánistánu? V jakém sektoru to bylo? Bylo to tedy v té provincii Helmand?
Ano, my jsme spadali přímo pod britské velení. My jsme byli nadraftováni Brity, kteří hledali speciální jednotku pro své síly v Afghánistánu, a byli jsme vlastně od roku 2007 až do roku 2008, do konce roku 2008, přímo podřízeni britskému velení. To znamená, my jsme byli v provincii Helmand, kde se vedly regulární bojové operace, byly to bojové linie, které se posunovaly o několik stovek metrů až kilometrů například během týdne, takže bylo nasazeno dělostřelectvo, letectvo, pěchota, mechanizované jednotky, dokonce i střední tanky, takže Britové tam nasadili opravdu velmi pestrou škálu sil a prostředků. My jsme působili díky naší mobilitě v různých manévrech, například z boku, a byli jsme určeni primárně tedy na přímou podporu těchto bojujících jednotek, které v tom meandru řeky Helmand, která teče ze severu na jih, tak ta zarostlá oblast, která je na každou stranu, tak tam se skutečně bojovalo o každý dům, o každou zástavbu, o každý kampan.
Hmm. A je rozdíl mezi takzvaným bojem muže proti muži, to znamená právě v těch křivolakých uličkách, dejme tomu od domu k domu, a mezi generálním frontovým útokem?
Samozřejmě vždy je potřeba respektovat to, zda odpovídáte na palbu nebo napadení někoho, kdo vás skutečně chce zabít, a potom je rozdíl mezi tím, kdy vlastně nějakou krycí palbou můžete ohrozit například civilní obyvatelstvo. Tohle to bylo právě v Helmandu velmi zásadní otázkou, protože Taliban se pohyboval mezi místním obyvatelstvem, které už mělo naučené různé mechanismy k tomu, aby vždycky, když přišel Taliban, tak odešli do pouště nebo se snažili rychle opustit oblast, protože předpokládali z těch vlastních zkušeností, že dojde velmi tvrdému střetu. A Taliban se pohyboval na území 100 až 120 kilometrů od severu na jih a vlastně jakýmsi způsobem šikanoval to místní obyvatelstvo, protože jeho zásadní snahou bylo ovládnutí teritoriální nadvlády, aby mohli nutit místní obyvatele pěstovat mák a kladem pěstovat surovinu na opium.
Jaký byl váš první ostrý konflikt, střetu s nepřítelem? Jak to probíhalo a jak se vůbec tahle taktika provádí tak, aby se minimalizovaly ztráty v našich řadách, dejme tomu. Potom přejdeme k tomu civilnímu obyvatelstvu, ale v rámci tady těch sebevražených útoků, jak se tedy postupuje tak, aby se minimalizovaly ztráty právě v našich řadách, v řadách naší armády?
Já ještě doplním tu předešlou otázku. Ten boj, jak jste nazval, muže proti muži, úplně na bodách, jsme vlastně my jako speciální jednotka zažili ve formě, kdy jsme vnikli do objektu a měli jsme tady proti sobě přímo ty zájmové osoby, ty pachatele té zásadní a závažné trestné činnosti, teroristy, které jsme museli pozatýkat, zadržet, tak tam se dá mluvit o tom, že to byl jakýsi boj muže proti muži, ale zažili jsme dokonce i nařízení jednoho seržanta britského, kdy se dostali opravdu do velmi těsného kontaktu s bojovníky Talibanu, kdy skutečně velel na bodák. To znamená, to je takový jako dneska už velmi historicky pojímaný rozkaz, ale Britové tenkrát skutečně šli na bodáky. Takže my jsme se dostali i do takových situací, kdy jsme při jakémsi manévru museli použít ruční granáty a tam si opravdu uvědomujete to, když to hážete na místa, kudy chcete projít a čistíte si vlastně ten prostor, tak musíte kalkulovat i s tím, že se bohužel může stát to, že ne vždycky proti vám bude stát ten bojovník Talibanu. A teď bych se vrátil k tomu, co jste zmínil v té druhé části, a to je pohyb vlastně na těch volných otevřených prostorách, v těch aglomeracích, v místě, kde se shromažďují lidé, nebo v městech. My jsme bohužel při jedné takovéto doprovodné operaci utrpěli velmi těžké ztráty, kdy byl zabit náš velitel Milan Štěrba, byl velmi těžce zraněn náš medik Jiří Šams, který bohužel několik let na to podlehl následkům tohoto zranění, těžkého zranění, ale tam je bohužel ten boj velmi nerovný. Tam v tu chvíli vyhrává ten, kdo se na vás připraví, kdo se může maskovat a vy v rámci toho, že nemůžete použít zbraň preventivně jako první a musíte skutečně očekávat, až ten takzvaný nástřel nebo ten útok, tak to hraje všechno v prospěch toho, kdo se vás rozhodne zabít. Tam ty sebevražední atentátníci mají velkou výhodu v tom, že si mohou vybrat místo, mohou si vybrat čas i
Jak se díváte na určité názorové střety mezi některými skupinami obyvatel České republiky, kdy jedna skupina je toho názoru, že jste cosi jako žoldáci, kteří vlastně se sami hlásí do těchto misí, to znamená, že pokud někdo je zraněn nebo zabit, tak vlastně je to chyba pouze toho daného člověka, té dané osoby, nikoli armády České republiky, potažmo nikoli naše. A druhá skupina naopak tvrdí, že to je řešení v rámci určité prevence, tak aby tito teroristé, ať se jedná o Talibán anebo Islámský stát, nepostupovali blíže k nám do Evropy a nevyskytli se potom ve finále na našem území. Takže jak se k tomu stavíte?
Vítku, vy jste vlastně odpověděl. Odpověděl jste sám na tou druhou variantou, na to, jak to vidím já. Je to tak, že skutečně jsem zastánce toho a všichni, kteří byli se mnou tehdy mimo území České republiky a setkali se ze zlem v uvozovkách, tak si uvědomili, že pokud se bojuje na jiné frontě než tady u nás v Evropě, tak je to vždycky dobře. Ale já bych to trochu globalizoval a vzal bych to z úplně jiného konce. Ono dnešní pohled na právě ty žoldáky a na ty všechny tím naším obyvatelstvem, tou veřejností je značně zkreslen. Totiž vždycky každý, když se dostane do úzkých, tak automaticky počítá s tím, že jsou složky, které mu pomůžou. Automaticky počítáme s tím, že když nám je špatně, tak nás někdo zachrání. záchranka přijede, odvezou nás do nemocnice, postarají se o nás. Když nám hoří dům, tak přijedou hasiči, vysvobodí nás z plamů a tak dál. Tudíž my jsme se jaksi spohodlněli a jsme automaticky zvyklí na to, že se o nás někdo postará, ale sami a řada obyvatel k tomu ani nemá, nebo nemá důvod o tom přemýšlet, by nikdy nepřemýšlela o tom, jestli kolik jsou ochotni sami dát, už maně, nebo i fyzicky, nebo změnit náplň práce tomu, aby se jaksi obětovali druhým. A to je chyba. Proto se taky za první republiky nebo během druhé světové války řada lidí odhodala ke krokům, kdy ohrozili vlastní rodiny a byli s tím smířeni a jejich morální krédo nebo ta věc, za kterou šli, tak byla pro ně víc než vlastní bezpečí a to dneska lidé vůbec nechápou, proto nazývají vojáky, policisty, žoldáky a neváží si jejich práce. Jiná situace je v jiných státech, kdy například v Británii se vždycky bude na tyto příslušníky, kteří odešli, takzvaně žrát písek někam jinam, dívat s respektem a se vděkem.
Vraťme se tedy zpět do Afghánistánu. Když objevíte nějaké území, kde prokazatelně působí, operuje Taliban mezi civilním obyvatelstvem, jak se postupuje? Protože standardní taktika by byla odříznout zásobování, obklíčit to okolí, pak území rozdělit na několik sektorů, jednotlivé sektory a ve finále udeřit koordinovaně současně tak, aby se skupina Talibů nemohla přesouvat. Totiž něco podobného vlastně teď probíhá kolem Mosulu, že? Ale tu situaci komplikují ti civilisté právě. Takže jak probíhá strategické plánování, organizování podobných útoků, které musí být navíc provedeny bleskově, aby se zpráva o přípravě útoku nedonesla k nepříteli.
Přesně tak, v Afghánistánu byla jedna velká výhoda a to bylo jakési online odposlouchávání mobilní sítě, protože řada z těch skupin, které operovaly právě v Helmandu, tak používala veřejnou síť, telefony, to znamená, tam se dalo jakýmsi způsobem vyzjistit i záměr protistrany. To, co jste zmiňoval, to vlastně britské velení v součinnosti s našimi důstojníky připravovali po celou dobu. Probíhaly tam takzvané operace Herrick, to byly operace, do které byly právě nasazeny ty maximální síly a prostředky, s tím, že se jaksi rozparcelovalo to území Helmandu na několik částí a proti sobě postupující jednotky vlastně mačkali Taliban v těch místech, které byly předem vytipovány a tam potom docházelo k těm intenzivním bojům v té zelené zóně, kdy se vlastně Taliban likvidoval. Lidé, kteří, civilní obyvatelstvo, kteří bydleli vlastně v té zelené zóně, tak drtivé většině měli šanci odejít z tohoto území do pouště a to byl vždycky jakýsi markant a signál pro nás, že jakmile ochází místní, je tam Taliban.
A jakou mají Talibánci vůbec mentalitu? Byli schopni nějakým způsobem se formovat proti vám, organizovat, šikovat v nějaké určité frontě, snažit se vás brát také do kleští nebo postupovali nekoordinovaně, roztříštěně?
Samozřejmě Taliban měl velké zkušenosti, jakési bojové zkušenosti historicky od roku 1860, kdy proběhly prostě dokonce dvě velmi intenzivní britsko-afgánské války, potom ruská okupace a další konflikty. Ta země se potácí v podstatě v nestabilitě řadu desítky let, ale to všechno pochopitelně hrálo jaksi pro tu místní znalost, kterou oni měli. Oni přesně znali terén, oni přesně znali i podnebí, to znamená věděli, kdy připravovat práce a tak dále, ale na druhou stranu je potřeba říct, že technologická převaha těch spojeneckých sil byla do jisté míry výhodou, vlastně do té míry, dokdy se nevstoupil do té zelené zóny, kde vlastně ta hustá vegetace, kdy ty compoundy, které byly namačkané jeden ke druhému, vysvětlivky compound, tedy obydlí, které má až 3-metrové zdi, tak vlastně tam se potom procházelo těmi obydlími za použití průlomových technik, trhavin a tak dále, takže tam to byl opravdu boj proti muže proti muži a tam přišly na řadu vlastně všechny druhy vojsk.
Když porovnáme mentalitu Talibánu a džihadistů z Islámského státu, mohli bychom je srovnat vedle sebe, totiž jak talibové, tak džihadisté z Islámského státu se snaží bitvy co nejvíce prodlužovat, berou civilisty jako rukojmí, jako živé štíty, jak se o tom pořád dokola mluví. A třeba velitel 10. divize irácké armády generál Haidar Aidaraji tyto operace přirovnal jako k výmutí nádorů v hlavě. Musíte ten nádor opravdu velmi opatrně vyříznout v podobě těch džihadistů, tak aby se eliminovaly potenciální škody v rámci civilního obyvatelstva mimo ten nádor, mimo ty džihadisty. Takže myslíte, že to je přiléhavá metafora?
Určitě, naprosto souhlasím. V každém případě je potřeba si uvědomit, že my jsme se setkali se dvěma druhy bojovníků, a to byly ty extrémní radikálové, v uvozovkách džihadisté, tedy kteří mají hodně společného s tím, co se vyvinulo vlastně na území Sýrie a části Iráku, dneska Islámský stát. A pak to byla druhá skupina bojovníků, kteří měli opravdu velké zkušenosti. Byli to muslimové, ale nepocházeli z Afghánistánu. Byli to nájemní bojovníci, kteří už prošli Čečenskem. Vlastně byli to Indové, Tádžikové, Turkmeni. Byli to prostě lidé, kteří byli kontraktoři. A ty stáli po boku těchto radikálních skupin, respektive doplňovali ty radikální skupiny a vnášeli právě do té taktiky boje jakési aktuální poznatky, které pozbírali po těch svých v uvozovkách teroristických misích po celém světě. To znamená, my jsme bojovali proti sofistikovanému nepříteli, který věděl, že má jenom jednu možnost, a to je buď zvítězit, anebo zemřít boji.
Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Miroslav Lidinský, válečný veterán z Afghánistánu a předseda strany Úsvit Národní koalice. Fajn, probrali jsme vaše působení v Afghánistánu, mentalitu, psychologii, myšlení tálibů a pojďme se podívat, kde se tento kolos zadrhl. Situace na bojištích se zpočátku vyvíjela skvěle, hovořím teď o dobývání Afghánistánu v roce 2001. Tedy situace na bojištích se zpočátku vyvíjela skvěle, Talibán byl smeten během 3 týdnů a už 13. listopadu 2001 padl Kábul a vítězství bylo nespochybnitelné. Nicméně potom v březnu 2012 sledoval Irák. Myslíte, že právě Irák byl tou strategickou chybou, řekněme boj na dvou frontách, díky kterému se Afghánistán ocitl na druhé vedlejší koleji, což vedlo ke zbrždění tažení v Afghánistánu, dobývání zbytku území?
Já se úplně nedomnívám. Já se nedomnívám, protože ty technologické vymoženosti a obrovská síla těch koaličních partnerů, kteří se vlastně na jak Iráku, tak Afghánistánu dokázali spojit a poskytnout prostředky, tak je dle mého mnohem větší než ta nezbytně nutná síla k tomu, aby se byť na těchto velkých územích vedly efektivní bojové operace. Já se domnívám, že Afghánistán nebyl odsunut na druhou kolej, protože já jsem působil v Afghánistánu v roce 2007. A v té doby se nejenom tedy v mezinárodních bezpečnostních podpůrných silách, což je vlastně zkrátka ISAF, a to bylo to gro, pod co jsme byli zařazeni, vlastně paralelně odvíjela Trvalá svoboda, což byla čistě americká operace, která měla za úkol najít původce teroristických útoků z roku 2001 a přivést je k zodpovědnosti. Ale myslím si, že generálním problémem bylo to, že nebylo dobře zváženo, jak zainvestovat, teď nemyslím finančně, ale materiálně, logisticky, mentorsky do výcviku vlastních bezpečnostních sil, policie a dalších nezbytných subjektů a prvků, které zkrátka na těch územích po oslabení těch vojenských operací měly nastat. A když se dneska podíváte na statistiky nebo zprávy, které jsou aktuální, tak se jedná o korupci, jedná se o to, že jsou útoky mezi vlastními vojáky, jinými slovy, na střelnici se otočí frekventant kurzu afgánské národní armády, postřílí skupinu, s kterou tam byl, a uteče se základně směrem k Talibanu. To znamená, tady ta bezpečnostní složka je velmi chatrná, chabá, a myslím si, že odchod spojeneckých sil, který byl završen vlastně před 2 lety, kdy Američané a Britové opouštili Hilmand, tak bylo možná nepromyšlenou chybou.
Hlavní úlohu tehdy sehrál Pákistán, kde se rozprášené síly Talibanu seskupovaly a pomalu se začaly vtlačovat do jižních afgánských provincií. Na konci Bushovy éry šéf spojeného velitelství, náčelník štábu Mike Mellon, mu obrazně vytkl, jako Bushovi obrazně vytkl, že on spustil oči z balónu a z celého hřiště, to si pamatuju. Jak se tahle nevšímavost odrážela přímo na bojišti? Mělo to nějaký vliv na, řekněme, urputnost vojenské armády v ofenzivním způsobu vedení boje? Nebo pozoroval jste, že se nejen koaliční síly, ale speciálně americká vojenská armáda do bojů vrhala méně a méně, že jaksi bojová borálka vykazovala vlažnější charakter, řekněme, Američané se do bojů dvakrát nehrnuli?
Já musím předeslat, že my jsme se s Američany potkávali na té jaksi speciální úrovni, protože jsme spolupracovali s americkou ODA a potom s britskými speciálními jednotkami. Jinak jsme se vlastně s tou běžnou armádou americkou, ať už to byla námořní pěchota nebo jiné složky, v podstatě moc nesetkali. V tom našem sektoru jsme působili na bázi těch speciálních operací, kdy jsme společně například útočili na několik společných cílů nebo definovaných cílů. Uh-huh. A tam bych řekl, že ta jejich urputnost byla velmi vysoká. Ta snaha o to dovést tu operaci k nějakému úspěšnému konci byla pořád na vysokém stupni a i vzhledem k těm britským mechanizovaným jednotkám, které do jejich sestavy jsme byli zařazeni, tak musím říct, že i ta morálka a ta snaha o postup, o dobití těch předurčených cílů byla velmi vysoká. Takže já osobně jsem nezaznamenal nic z toho, co by mělo ubrat z té aktivity.
V posledních měsících Bushova prezidentství on poslal do Afghánistánu dalších 10 000 vojáků, kdy v půli roku 2008 počet zabitých Američanů v Afghánistánu předstihl počet padlých Američanů v Iráku. Podcenili američtí vojenští strategové sílu Talibánu, nebo co se stalo? To je takový ten střed dvou civilizací. Na jedné straně muslimské urputnosti a na druhé straně amerického pohordavého blahosklaného úsměšku na naše moderní zbraně stejně nemáte. Jo, takže v čem spočívala vlastně ta chyba ve vojenském postupu?
Já si myslím, že větší počet padlých vojáků nemá za příčinu jakousi přezíravost nebo nadutost, ale to, že se pochopitelně Taliban nebo respektive ty skupiny, které byly schopné přežít na těch uvozovkách, vlastně učili na vlastních chybách nebo na tom vedení boje. To znamená, oni přebírali velmi aktivně i některé mechanismy, taktiky, které prostě byly v průběhu těch bojů použity s koaličními silami a hledali na to pochopitelně protikroky. To znamená, nejenom, že vy se bojem zocelujete a učíte, což platilo i pro druhou stranu, ale možná do Afghánistánu přicházely i nové síly talibanské, nebo respektive dneska je na území Afghánistánu a Pákistánu operuje Islámský stát, tedy vlastní skupiny, které nejsou zařazeny do toho talibanského systému a vlastně i Taliban s tím má podle posledních zpráv tak trochu problém. A to je právě to, že tito lidé, ať už prošli jako kurzisti různými speciálními školeními, kurzy, ať už západní nebo východní provenience, tak mohli přinést i nové myšlení, nové taktiky, nový zdroj efektivního boje s těmito jednotkami. A ještě jedna důležitá poznámka. Musíme si uvědomit, že tyto operace HERIC, které my jsme zažili v roce 2006, 7, 8, vlastně od roku 2005 fungovaly, tak byly vedeny vždycky nějakém časovém údobí a třeba přes zimu relativně se žádné velké bojové operace nevedly. Dneska už to tak není. Dneska ty operace jsou vlastně vedeny v průběhu celého roku, když si vezmete, že dneska je Taliban, respektive Islámský stát, schopen útočit i drony, což v době, kdy my jsme byli za nasazení, nepřipadlo vůbec v úvahu, tak je potřeba se podívat i na to, že se to zkrátka nějakým způsobem vyvíjí a někam se to posunulo.
Vy jste mluvil o zimě v Afghánistánu. Jaké vůbec v Afghánistánu jsou klimatické podmínky, když byste nám to měl přiblížit?
Velmi specifické. Ono, i když jste v poušti, tak jste pořád 1000 metrů nad mořem a pokud vyjedete někam kousek výš, tak je naprosto běžné, že teploty padají pod nulu. A i když přes den máte 20-25 stupňů, tak ty noci jsou velmi kruté a to teda nejenom k živým silám, k vojákům, ale pochopitelně i k technice. Takže podnebí jako takové afgánské je velmi kruté a tak trochu dávám do plusu to, že ti místní kteří jsou vlastně v těch skupinách těch talibanských rebelů, tak se dokážou srovnat mnohem víc, než někdo, kdo přijde z druhého konce světa a musí se vlastně přizpůsobovat ten způsob boje i těm klimatickým podmínkám.
Jaké mají vůbec vojáci logistické zabezpečení v rámci nejenom tedy základen? Máte tam možnost nějakým způsobem realizovat určité typy nebo druhy zábavy? Máte tam klimatizaci? Jak je to tam řešeno s hygienou, s potravou třeba a tak dále?
Tak možná pro posluchače bude asi zajímavá věc, že když vyjedete ze základny, tak vlastně jste tam sám za sebe, protože na tu základnu se můžete vrátit jenom v případě, že k tomu máte řádný důvod, to znamená je ukončená operace, nebo jste na nějakém stupni vyčerpanosti, ale pokud to není, tak vlastně operujete jenom na území, které je mezi těmi přepsnutými bojovými základnami, což jsou v podstatě jakési pytle s pískem, kde je jedna minometná jednotka a 4 kulomety a vlastně to je vaše vlastně celé zázemí. To znamená, na základně například Camp Bastion, který byl v poušti budován Brity jako masivní základna s přistávací plochou, tak tam je veškerý komfort možný. To znamená klimatizované stany, máte teplou vodu, jídlo 24 hodin denně a tak dál, ale pokud z té základny vyjedete, tak vlastně nejste limitováni ani tím, že vám dochází munice, protože vždycky je do zásobení letecky, do těch předních linií a nás dozásobovali několikrát za to naše působení. Takže potom žijete 14 dní nebo 3 neděle vlastně mimo základnu, kde se musíte spolehnout sami na sebe, na základní hygienické podmínky. Neuražte se, posloucháte, čištění zubů je za odměnu, voda příděl, především musí fungovat zbraně a především musíte mít dost munice. Takže to jsou věci, které jsou při dnešním vedení bojů, letecky, drony a tak dále, už těžko představitelné, bohužel, nebo bohudík, ten obrázek, který mám, tak pochází právě z toho, že jsme si tohleto na vlastní kůži vyzkoušeli.
Když bychom mohli porovnat Američany a Brity, je tam nějaký zásadní rozdíl z jejich pozice postupu vůči civilnímu obyvatelstvu, protože se říkalo třeba při dobývání Basry v Iráku, tak docházelo tam určitým vypjatým situacím, kdy právě někteří komentátoři a vojenští analytici porovnávali, že by Američané už začali střílet a Britové to vyřešili nějakým způsobem v klidu. Tak myslíte, že Britové jsou právě z těch historických kontextů bojů, které vedly nejenom tady v Afghánistánu, ale i po světě, tak jsou zvyklí už používat nějaké mírnější metody a postupy vůči civilnímu obyvatelstvu, které, řekněme, demonstruje proti jejich přesile a oni si to vlastně nechtějí nechat líbit a Američané víceméně jsou v této situaci více náchylní k tomu použít nějakých donucovacích prostředků?
Já bych asi nehodnotil en bloc to, jestli Britové nebo Američani jsou schopní ustát nějakou zátěžovou situaci víc nebo méně, ale to, jaká to je jednotka, od toho se to odvíjí. Máte jednotky, které můžou být cvičeny na některé druhy operací, to znamená, je to klasická mechanizovaná jednotka, kde prostě pěchota se sedne z vozidel, jde do bodu A, kde zaujme nějakou pozici a tu pozici má držet do chvíle, kdy velitel neřekne, teď se přesunete do bodu B a tu držte. A během toho přesunu můžete bojovat a střílet, v každém případě je to vždycky dobytí nějaké linie. Pak máte jednotky, které jsou flexibilní, jsou schopné se více přizpůsobit podmínkám, přizpůsobit taktice nepřítele a tak dál. To znamená, operují takzvaně jako na vlastní pěst, ale v rámci sestavy a pak máte jednotky, které jsou speciálně určené na to, že je vypustíte takzvaně a do té doby, dokud je nepotřebujete, tak jim dáváte zelenou k tomu, aby působili co největší škody, ztráty v těch nepřátelských řadách. Do této skupiny jsme byli zařazeni my. Takže my jsme s Brity měli naprosto skvělé zkušenosti, jsou to opravdu bojovníci, ale na druhou stranu je třeba říct, že taková ta vyspělost té jednotky tak je dána množstvím těch bojových operací. A ti kluci, kteří tam byli, a to je prostě realita, jim bylo 18-19 let, zkrátka byla to jejich první akce, to znamená, v některých situacích se spustila palba dřív, krycí palba, dřív než například hypoteticky u jednotky, která by si počkala na to, až ten nepřítel dojde blíž. Mm-hmm. Takže je to o tom, o té vyzrálosti, je to o druhu jednotky a je to především o té situaci, kterou, ať se nezlobí, všichni novináři nebo různí bezpečnostní analytici řeší od stolu vždycky až po tom, co se něco stalo, ale v té chvíli se to řeší vlastně úplně jinak.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Miroslav Lidínský, válečný veterán z Afghánistánu a předseda strany Úsvit Národní koalice. Pojďme ještě chronologicky zpět trochu do historie. Přišel prezident Obama, který do Afghánistánu poslal dalších 30 000 vojáků, začal porážet Taliban a ustanovil afgánskou prozatímní vládu, tou ale všichni pohrdali a kabinet se plaše ukrýval pod americkou ochranou. Od roku 2014 mučáhidové začali útočit na vládní opěrné body a administrativní centra. V srpnu 2015 Talibové přepadli provincie Kunduz a Uruzgan. Atentátníci přenesli dokonce teror až do ulic Kábulu. Paul D. Miller z Clemenceova centra pro národní bezpečnost při univerzitě v Texasu prohlásil, že za 15 let Afghánistán vypadá jako Kolumbie před 20 lety. To znamená, jde o zhroucený narkotikový stát, permanentně zatažený do poddimenzovaného konfliktu s relativně slabou povstaleckou armádou. Je to podle vás přilehavé přirovnání?
Bohužel Afghánistán se ubírá cestou, kterou si asi nikdo nepředstavoval. Já už jsem to tady zmínil, ale myslím si, že zásadním problémem je to, že nebyla dostatečně připravená místní národní afgánská armáda a policie k tomu, aby převzala všechny kompetenty a všechny úkoly po koaličních jednotkách, které tam odváděly práci od roku 2001. Takže spíš se domnívám, že to překrytí toho, aby tyto jednotky afgánské získaly tu schopnost efektivně působit, byla krátká. Odchod odzbrojených jednotek, odchod kontraktorů z Afghánistánu v takové míře a ne postupné stahování si myslím, že vedly právě k tomu, že Afghánistán se dneska potýká s těmi problémy, které jsou jasně definované. Korupce, nestabilita, mocenské boje a samozřejmě neschopnost efektivně zakročit proti Talibanu.
Jak byste daný stav, který v Afghánistánu panuje, řešil vy? Můžeme to paralelně porovnat s Irákem, kde z jeho větší části odešly koaliční síly a tím vzniklo podhoubí pro vytvoření Islámského státu. Nebudeme řešit, kdo přispěl k jeho vytvoření. Ale řekněme, shodneme se na tom, že odchod koaličních vojsk z Iráku přispěl k tomu, že začal vznikat Islámský stát. Takže odejít a riskovat stejný proces, anebo zůstat a čelit tak vzrůstající kritice kolonizátora, okupanta. Co s tím?
Na úvod řeknu zásadní věc. Já jsem se za celou dobu, co jsem působil přímo v poli a když jsme se dennodenně setkávali s místními obyvateli, nesetkal s tím, že by nás někdo nazýval nějakým kolonizátorem nebo okupantem.
Myslíte, že to je spíš názor obyvatel právě z těch našich zemí, než domácích obyvatel tam?
Já se domnívám, že ano, protože ti lidé byli skutečně pod tlakem Talibanu k tomu, aby dělali věci, které dělat nechtějí, aby pěstovali opium, které mák, aby který pěstovat nechtějí, aby z toho bylo opium, a za to dostali nějaké drobné na to, aby mohli živořit. Nesměli obchodovat, nesměli jezdit na trhy, děti si nesměli nesměli se vzdělávat, nesměli si hrát. To jsou věci, s kterými jsme se setkali už tam, a ti lidé byli velmi rádi, že koaliční jednotky přišly a vytlačili Taliban, ale také se ptali, jak dlouho tam zůstaneme. To byla zásadní otázka. A stalo se několikrát, že jsme bohužel z těch dobitých pozic naprosto nepochopitelně na rozkaz nejvyššího velení, které bylo jakoby pro centrál, museli vás opustit a během několika málo hodin se tam Taliban natáhl dál na to zpátky. A ti lidé měli jinou šanci, než odejít do pouště. Takže já si myslím, že tenhle ten názor panuje především u lidí, kteří to bohužel nikdy nemohli vidět na vlastní kůži a vycházejí z nějakých kusích informací. Co tam může vzniknout to samé, co v Iráku. A Islámský stát může v jiné podobě začít žít vlastním životem i na území opuštěného Afghánistánu. A to je moje největší obava, protože pokud stojíme proti nějakému globálnímu nepříteli, tak to je jaksi nepřítel evropské kultury, nepřítel všech nemuslimů, zkrátka je vyhlášen džihad a pokud my budeme tolerovat to, že nám na světě budou vznikat v uvozovkách základny k tomu, aby se tam rekrutovali sebevražední atentátníci, kteří nám budou přicházet například cestou imigrantské vlny, jako ti, kteří žádají o azyl, potom v Německu budou páchat teroristické útoky, například nožem, sekirou nebo tyčí, tak je to špatně.
Docela mě překvapila informace v britském deníku Guardian, který praví, že Talibán a afgánská vláda obnovili v katarské metropoli Dauha tajná jednání o míru v září a říjnu 2016, tedy tento rok. Mezi účastníky byl údajně i Mullah Abdul Manam Achund, což je bratr Mully Umara, který stál v čele Talibánu od jeho počátku až do své smrti v roce 2013. Talibán a afgánská vláda totiž spolu jednali i dříve, ta jednání zprostředkovával Pákistán, ale uvázla na mrtvém bodě po smrti Umarova nástupce Mully Akhtara Muhammada Mansura, který v květnu 2013 zahynul po útoku amerického bezpilotního letounu. Zajímavá je taky informace, že jeden člen vedení Talibánu, takzvané kvétské šůry, už jste tady že o té šůře mluvil, tak uvedl, že Pákistán už nemá na Talibán takový vliv jako dřív. A navíc, to se píše přímo v tom Guardianu, u těchto tajných jednáních v katarském Dauha zasedl spolu s Talibánem a afgánskou vládou i zástupce USA. Jméno amerického diplomata deník neuvedl a americké zastupitelství v Kábulu to odmítá komentovat. Jak jinak. Takže my jsme se tu bavili o vývoji v Afghánistánu, kdy se speciálně venkovské oblasti navrací ke koncepci vládnutí místních talibů, stejně jako před vpádem amerických vojsk do Afghánistánu. Kam myslíte, že tato jednání budou zpět? Jednak došlo tady k určitému ochlazení tradičně dobrých vztahů Talibánu a afgánské vlády s Islamabadem a jednak přítomnost amerického diplomata na těch jednáních. Jak byste to vysvětlil jednoduše, tak aby se v tom běžný posluchač, včetně moderátora, vyznal, jak si zorientoval?
Tohle je spíš otázka nějakého politologa nebo na specialistu, který bude schopen rozklíčovat kroky americké diplomacie, proč se účastní těchto jednání. Samozřejmě asi zájmem všech je sklidnění situace a dohoda mezi současnou afgánskou vládou a těmi rebelujícími skupinami, ale já se obávám, že už to dávno není o tom, že dominantem na afgánském území je Taliban. Já se skutečně domnívám, že do hry vstupují bojovníci Islámského státu, nebo respektive nazvěme to, jak chceme, odnoží nebo příznivců nebo podporovatelů Islámského státu, kteří se pochopitelně snaží, a to byla i součást toho plánu propašovat sem v té imigrační vlně některé bojovníky, kteří budou dál působit jako buňky, najít vhodné lokality k tomu, aby Islámský stát, respektive to radikální jádro, mohlo působit jinde. Je nepochybné to, že pokud se celý svět spojí, teda jakoby západní svět spojí k tomu, aby vymazal Islámský stát, tak je to otázka několika týdnů. To se nemusíme jako vysvětlovat, že bychom k tomu neměli ani možnosti, síly nebo prostředky. To prostě tak je, ale jde o to, jestli to je na pořadu dne, v jakém časovém horizontu, jestli to vůbec někdo chce. A dneska, když se podíváte na to, jak se vedou ty vojenské operace v Mosulu, kde se bojuje o každý dům a dalších městech, tak to nepochybně spěje k tomu, že Islámský stát bude brzo poražen. A pokud já bych měl číst mezi řádky, možná to může být fantasmagorie, ale v tuto chvíli možná Taliban hledá spojence u afgánské vlády nebo opačně, proto aby se společně spojili proti někomu třetímu. I to může být vysvětlení toho, proč dneska například v provinci Nangarhar, která leží u hranic s Pákistánem, už vlastně úspěšně bojují bojovníci Islámského státu, nebo to je odnože pro islámské, než talibanské bojůvky. To znamená, to vysvětlení může být opravdu pestré a já se obávám bohužel každého výsledku. Slyšíme se?
Ano, každého.
Každého výsledku. Jako, ať to dopadne tak nebo tak, tak spojení Talibanu s někým, nebo spojení vlády s Islámským státem, nebo umožnění Islámskému státu vybudovat základny na území Afghánistánu je v podstatě znovu celý příběh o tom, že Al-Kaida si vlastně kupovala od Talibanu výcviková místa, výcvikové lokality a vlastně jakoby bezpečné území pro to, aby si mohli trénovat vlastní bojovníky. A teď se možná dostáváme do stejné situace, kdy afgánská vláda hledá spojence s Talibanem, je to pochopitelně komunikováno jako sklidnění situace, ale je potřeba vždycky být ostražitý a hledat i některé další věci, které můžou být s tímto krokem spojeny.
No jo, ale přes tato jednání spolu obě strany, jak afghánská vláda, tak i Talibán, dále válčí. Obě strany měly na těchto jednáních i své nejvyšší zástupce, ať se jedná právě o toho vůdce Talibánu Mulla Abdul Mana Achund, anebo náčelník afgánské tajné služby Muhammad Masum Staneksaj. Talibán například dobil město Kunduz a začal ohrožovat město Lakšárgách v provinci Hilmand právě. Tak kábulské vládě se podařilo dokončit mírovou dohodu s islamistickým vojevůdcem Hulbuldínem Hakmajátrem, který vlastně proti afgánskému režimu bojoval více než 10 let. Ale co se týče zpátky teda toho Talibánu, my tady máme jednak tedy politické křídlo Talibánu a jednak vojenské křídlo Talibánu. Lze se podle vás vůbec s Talibánem dohodnout, de facto s extrémními muslimy dohodnout, známe jejich úskočné taktiky, polopravd, lhaní a tak podobně. Jaké vlastní zájmy Talibán může sledovat, na základě kterých by bylo možné s nimi uzavřít jakoukoliv dohodu?
Já se pořád domnívám, že hlavním cílem těchto radikálních bojových skupin talibanských je teritoriální nadvláda. Hilmand, jak víme všichni, je největším producentem opia z Afghánistánu. 90% afgánského opia pochází z Hilmandu. A je to jediný zdroj, nebo je jediný, to se mýlím, je to jeden ze zásadních zdrojů získání finančních prostředků vůbec na financování těchto bojůvek, na financování zahraničních operací pro ně. Ať už to jsou teroristické útoky na jiných místech světa, nebo to je prostě jenom prostředek k tomu, aby byli schopni korumpovat, uplácet a nebo generovat zisk, který má být někde zúročen. A pokud by se podařilo Talibanu ovládnout nebo zachovat si přístup k těmto teritoriím, tak prostě nikdy se nepřeruší ta finanční tepna, která všechny ostatní a všechny ostatní aktivity nebo všechny ostatní boje nebo teroristické útoky podporuje. Takže dle mého pohledu bylo by potřeba jaksi znovu na těch citlivých místech, jako je například Hilmand, jako jsou různé jiné provincie, různé jiné místa konkrétní, přitvrdit a získat tam jakýsi bojový přehled o tom, kdo tam má nebo nemá být.
Jasně, vy jste tady mluvili ještě o té provincii, která sousedí s Pákistánem. Já bych se právě u toho Pákistánu rád zastavil. Ten měl dlouhodobou pověst ochránce nebo ochranitele Talibánu, ale hovořili jsme tady o ochladnutí stavů právě s Pákistánem, což lze právě dokumentovat na prohlášení jednoho poradce afgánského prezidenta Ashrafa Ghaniho, který prohlásil, že Pákistán afgánskou vládu hluboce zklamal. Pákistán sám dokonce začal zatýkat představitele Talibánu, například kolem 8. října 2016 zadržel v Kvétě Mullu Abdullaha Nanniho, který měl na starosti finance Talibánu, a v srpnu tohoto roku byl zatčen další prominent Talibánu, Sanad Sani, který také scháněl Talibánu finanční prostředky. Takže co se stalo v tom trojúhelníku mezi Pákistánem a afgánskou vládou a Talibánem? Protože tomu nebývá připisován takový význam v médiích, ale je to docela poměrně zlomový bod v jednáních, protože ten Pákistán působil jako země, kde se ukrývali právě bojovníci Talibánu a i měli právě tradiční dobré vztahy s afgánskou vládou, s Afghánistánem jako takovým.
Souhlasím, ono se to dá vysvětlit možná ze dvou úhlů pohledu. Ten první je ten, že já osobně se přiznám, že bych se ho připouštěl raději. Možná se Pákistán začal uvědomovat to postupné narůstání, tu eskalaci toho násilí, které vlastně od začátku bylo na jeho území. A to bylo dílem Talibanu, dílem rebelů a radikálů, kteří zkrátka po smrti Usáma bin Ládina vlastně se snažili rozdýchat některé nepokoje, ať už teda obyvatelské nepokoje, tedy klan proti klanu, tak i zastoupení Talibanu a neustále dokazování, že Taliban má zkrátka pořád ještě vliv. A je otázka, jestli v kontextu těch mezinárodních situací, například s Islámským státem, si možná Pákistán neřekl, zda se chce stát jaksi bojištěm, anebo zda chce jít jakousi cestou bezpečnější, a to je to, že bude preventivně působit, zatýkat, jak jste zmínil, nebo odhalovat tajnými službami právě skupiny, které na jeho území působí. A to, že tam působí mnoho různých skupin, to je bez pochyby. Druhá věc je ta, že možná Pákistán byl z nějakých důvodů dotlačen k tomu zahraničními diplomaciemi, aby se zkrátka začal chovat aktivněji. Možná v celém kontextu nějaké globální snahy sklidnit tu bezpečnostní situaci. Možná ne. Jak říkám, nejsem schopen říct, jestli tak nebo tak, ale já osobně bych se asi přikláněl a raději bych se přikláněl k tomu, kdybych mohl říct, Pákistán si uvědomil to, že za pár let se stane bojištěm.
A jak vůbec Američané podle vás vnímají ten Taliban? Dříve to totiž byla jedině teroristická organizace, ale přijde mně, že Taliban Američané začínají vnímat spíše jako nějakou politickou reprezentaci 15 až 20 milionů paštunů, kteří odmítají vládu v Kábulu. Také z etnických důvodů. Když si totiž vezmeme to paštunské etnikum, že jo, tak to na americkou invazi silně doplatilo v rámci kmenového uspořádání v zemi. Zatímco Severní aliance Uzbeků a Tádžiků díky Američanům významně posílila. Je to velmi složitý propletenec lokálních averzí a napětí mezi rivalizujícími kmeny, do kterého Američané vlítli beze špetky porozumění těmto vazbám, prostě vojáci bum bum, jo? Nejenom tedy Američané, samozřejmě i spojenci, a tím si těžko získají srdce a rozum Afgánců. Takže když se vrátíme k těm mírovým dohodám v katarském Dauha, myslíte, že Afgánci situaci vzali do vlastních rukou a možná si konflikt vyřeší sami, byť dojde k návratu tradičního kmenového uspořádání jako před vojenskou invazí spojenců?
Já se přiznám, že bych byl určitě rád, pokud by došlo k nějaké dohodě z hlediska těch kmenových uskupení, protože já jsem se osobně setkal s tím, že v těch jižních provinciích působili většinou vojáci Afgánské národní armády, kteří byli draftováni z těch severních částí Afganistánu, nebo byli jakýmsi způsobem spojeni s tou bývalou Severní aliancí proruskou. To znamená, mixovalo se záměrně místo, aby nemohlo dojít k tomu, že někdo nastoupí do Afgánské národní armády a v podstatě bude působit v místě, kde jsou ty silné kmenové vazby. Ale je pravda to, že paštunové možná vyvíjejí tlak na to, aby se začaly věci řešit jakousi diplomatickou cestou nebo dohodou, ale nejsem si úplně jist, zda paštunové mají v tom kontextu těch talibanských skupin a těch rebelujících jednotek dostatečný vliv na to, aby byli schopni přenést jakousi dohodu, která by mohla vzniknout právě na ty skupiny.
Myslíte početní vliv, anebo spíš diplomatický vliv?
Diplomatický vliv. Já jsem trošku skeptik v tom, že by nastala situace, která by byla určitě přínosná pro všechny. Došlo by k nějaké dohodě mezi vládou a mezi kmenovým uspořádáním a všichni ti, kteří by byli zástupci těch kmenových uspořádání, by řekli tak a všichni složíme zbraně a od této chvíle se budeme chovat kultivovaně a budeme držet nějaké pravidla. To si myslím, že je science fiction.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Miroslav Lidinský, válečný veterán z Afghánistánu a předseda strany Úsvit Národní koalice. My si teď dáme písničku, protože už jsme hovořili téměř hodinu, nebo možná už hodinu, tak si všichni odpočineme a po písničce se podíváme také na Islámský stát, kterého jsme se tu částečně dotkli, tak to zkusíme trošku rozanalyzovat, rozvést, v jakém stavu se vlastně Islámský stát nachází. Takže hezký večer, po písničce jsme tu zpátky.
Nad Afghánistánem luna splývá s ránem, písek čupe pod botou, jsme obklopeni drobotou, spírá po nás hilzny v horách Afghánistánu. Oči jako dospělí, ty už něco viděli, horký vítr žene přízrak chlapa v turbanu. Nad Afghánistánem bývá nebe jasnější, luna splývá s ránem, k obzoru se sklání a je ještě krásnější. Letíme si pod mraky, nakoupíme tabáky, co si strkaj v 601. v písku do pusy. Prodaj nám je chlapíci, nepěkně se tvářící, nemají zemi pro amíky, ani pro Rusy. Nad Afghánistánem, nad vyprávou plání, bývá nebe jasnější, luna splývá s ránem, sklání a je ještě krásnější. To je mák, to není hrák, po horách tu běhá strach, v tomto domě bydlí válka, to poznáš podle kostí. Možná je to polohou, že zem tu pálí do nohou, každýho, kdo není psanej na seznamu hostí. Nad Afghánistánem bývá nebe jasnější, luna splývá s ránem a je ještě krásnější. Nad Afghánistánem, tam kde pralou plání, bývá nebe jasnější, luna splývá s ránem, kopsoru se sklání a je ještě krásnější.
Tak skončila písnička, my vás tu opět vítáme v druhé polovině našeho pořadu na svobodném vysílači CS. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio a hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Miroslav Lidinský, válečný veterán z Afghánistánu a předseda strany Úsvit Národní koalice. Mirku, já vás opět vítám.
Dobrý den, tobě Vítku i posluchačům.
Tak, já jsem před písničkou řekl, že se budeme věnovat teď Islámskému státu trochu, protože se mě dostala do rukou celkem i zajímavá analýza zmenšování vlivu Islámského státu, izraelského serveru Times of Israel, který píše, že Islámský stát přišel za posledních 18 měsíců o 10 000 bojovníků, tedy o více než třetinu svých členů. Začátkem roku 2015 to bylo 25 000 a dnes necelých 15. Příčin toho poklesu je více, jednak to jsou ruské a americké nálety v určitých sektorech, a hlavní příčinou je vyčerpání džihadistů v boji, kdy vlastně proti ním stojí syrská armáda, její spojenec libanonský Hizballah, šítské milice, Turkové, Kurdové, arabská koalice a syrská opozice, dejme tomu. Navíc ustal příliv dobrovolníků do Islámského státu, což má také několik příčin. Hlavní tedy porážky Islámského státu ve městech, jako je Faluja, Ramadi, Manbij nebo Palmíra, které vlastně poškodily pověst Islámského státu jako té neporazitelné síly. Navíc Islámskému státu drasticky klesly příjmy, kdy se odhadovalo, že loni získávali 700 milionů dolarů z ropy, zatímco letos je to méně než polovina, tedy méně než 350 milionů dolarů z ropy. A také snižuje platy svým bojovníkům, kdy to dříve bylo 300 dolarů měsíčně a nyní je to zhruba polovina a u níže postavených bojovníků dokonce pouhých 50 dolarů měsíčně. Myslíte, že Islámský stát nemá šanci se zvednout, že se konečně ocitá v jakýchsi předsmrtných křečích?
Já doufám, že se ocitá v předsmrtných křečích, protože Islámský stát je jedna z nejhorších věcí, kterou mohl svět za posledních pár let zažít. A to, co se děje na území takzvaného Islámského státu nebo Islámského státu v Iráku a Levantě, tedy tak, jak se ISIL od roku 2014 jmenoval, tak to jsou zvěrstva, která bohužel někteří Evropané si vůbec nechtějí připouštět, že se něco podobného děje. Takže byl bych velmi rád, kdyby v brzké době byla tato operace ukončená a tento subjekt nebo toto srocení těchto radikálů zcela rozprášeno. A jsem si naprosto jist, že to bude mít velmi zásadní vliv i na vývoj bezpečnostní situace v Evropě.
Porážce Islámského státu přispívá i skutečnost, že došlo ke ztrátě řady nejvyšších velitelů ISILu. Koncem srpna 2016 zahynul mluvčí Islámského státu Abu Muhammad Adnani, který byl zároveň i vysoce postaveným velitelem v terénu a měl také na starosti plánování a provádění teroristických atentátů v zahraničí. Jak různé teroristické skupiny lpí na kultu vůdčích osobností, co by morální podpoře jejich bojovníků? Protože Islámský stát pracuje diverzifikovaně, mnohde atentáty jsou jen inspirovány tou ideologií ISILu, bez přímých vazeb na vedení Islámského státu, takže jsou tyto ztráty tak citlivým zásahem, jak na první pohled vypadají? Vy znáte tu jejich mentalitu?
Já si myslím, že ano. Domnívám se, že ano, protože i já ze svých osobních zkušeností, z kterých čerpám, tak v případě, že se podařilo zneškodnit, zlikvidovat, zatknout nebo zajmout vedení různých rebelujících skupin nebo talibanských jednotek, tak ta jednotka se dostávala do takzvaného útlumu. To znamená, ona nebyla schopná aktivně vykonávat další činnost, protože jednak nebyl nikdo, kdo by byl schopen jaksi automaticky zastoupit tu rozhodovací osobnost a jednak nebyl nikdo, kdo by byl schopen vymyslet během krátké chvíle bez nějakých dodání informací dalších nebo nařízení nějaké další kroky. To znamená, jsem přesvědčen o tom, že pokud budeme vyjímat ty nádory, tak jak jsme o tom hovořili, tělo se bude čím dál tím hůře ovládat.
No jo, jenže teď tu máme analýzu Reuvena Erlicha, což je vysoce kvalifikovaný izraelský expert na výzvědné služby a bezpečnostní problematiky, tak ten varuje, že rozprášením Islámského státu dojde ke změně operační taktiky a strategie, kdy se podle něj radikálové združí do menší, ale za to mnohem sofistikovanějších skupin. Jak myslíte, že bude Islámský stát postupovat dál, bude dobytí Mosulu znamenat jeho konec, nebo se vyplní tato varování, protože můžeme si Islámský stát představit jako organismus, který se přelévá zrovna tam, kde mu hrozí menší riziko, ať je to Sýrie, Aleppo, ať je to právě Irák, ať je to Líbie třeba, kde také dobývá části teritorií, území. Jsou tam velké zásoby ropy, z kterých by čerpal své finanční zdroje, finanční prostředky pro další operace, pro placení svých bojovníků. Takže jak vlastně bude Islámský stát postupovat podle vás?
Já se obávám, že tato analýza má velmi hodně blízko k pravdě. Ono se to tak skutečně stane. Pokud Islámský stát bude rozprášen, stejně jako v době největších úspěchů byl zatlačen Taliban, tak se v podstatě omezí činnost, ale přejde se na jiný způsob boje. To znamená, my jsme už nestáli v té finální fázi operace Herik 6 proti lidským silám, které stály čelem proti nám a bojovali jsme té fázi muže proti muži v uvozovkách, ale docházelo k tomu, že se začaly více využívat nástražné výbušné prostředky, minovaly se silnice, byl větší nárůst vražených atentátníků, byly to útoky na takzvané měkké cíle, to znamená, byly to nově vybudované školy, byly to útoky proti místnímu obyvatelstvu ve snaze vyvolat paniku, hysterii a strach. To znamená, ano, Islámský stát, který používá tady v tu chvíli jaksi nelidské metody k tomu, aby udrželi chalifát, tak přenese tyhle ty metody možná v jiné formě do těch menších skupin, ale nedělejme si iluze o tom, že Islámský stát už nepřechází nebo nezačal přecházet na jiný způsob boje. On dokonce počítal s tím díky tomu, že hlavy a mostci ještě pořád působili donedávna velmi sofistikovaně, tak vlastně i vyvolání imigrační krize a imigrační vlny sebou přineslo to, že Islámský stát začal vysílat díky tomuto beztrestně a bez kontroly na jiná území spoustu svých přívrženců, bojovníků, takzvaných budoucích spících buněk. To znamená, on se předpřipravil na to, že by se situace mohla vyvíjet jinak, než jenom tím, že by byla pro ně pozitivní.
No právě, když se přesuneme do našeho euroamerického prostoru, tak bychom mohli citovat knihu Digitální chalífát publicisty Abdala Bariho Atvana, ve které on dokládá, že v současnosti Islámský stát udržuje přes 100 000 twitterových účtů, s jejichž pomocí distribuuje na 50 000 tweetů denně, nejen texty, ale samozřejmě i videa, nebo fotografie, audionahrávky, zvukové nahrávky a tak podobně. A najdeme tu také instruktážní návody, například bývalý hlavní stratég Islámského státu Abu Muhammad Adnani, už jsme o něm mluvili, který byl v srpnu 2016 zabit v Aleppu, tak on vyzýval v dubnu tohoto roku své stoupence k zabíjení nevěřících slovy, a teď budu parafrázovat, protože si to přesně nepamatuju, ale něco jako ti, kdo nemají bomby nebo zbraně, mohou používat kameny, podřezávat nepřátelům hrdla či zapalovat jejich automobily nebo domy. Nevinnost neexistuje. Taková propaganda podnítila řadu osamělých útočníků, útok v regionálním vlaku v Bavorsku, kde útočník ubodal několik lidí, sekira, dále kamion v Nice nebo masakr v gay klubu v Orlandu na Floridě. Takže myslíte, že během 2 až 5 let vznikne cosi jako, nevím, nazval bych to teroristická diaspora, prostě že bude Islámský stát rozprášen právě do toho našeho prostoru, jak jste potom referoval, že vlastně oni předvídali tento způsob vedení boje, to znamená, že se předpřipravili na to, s jakou jsme dosud neměli žádné dočinění. Myslíte, že to jsou reálné obavy?
Bohužel ano. Samozřejmě nejenom to, co jste zmínil, ale i další místa, ty bezpečná místa a zmínili, jako byl například pro Al-Kaidu Afghánistán, tak i teď si bude Islámský stát hledat své nové základny na bezpečných místech země koule. A jestli my jako evropská kultura nebo světová kultura se k tomu nepostavíme čelem a nebudeme je jaksi aktivně vyhledávat a aktivně pronásledovat, tak jim vlastně umožňujeme to, aby přežívali v jakési zmutované formě dál a dál a Evropa se propadala jenom do daleko hlubší bezpečnostní krize, která už tady je bohužel takhle vyostřená.
Přesně, a tohle tvoří základ pro naší rétoriku proti imigrantskou, kdy vlastně Úsvit národní koalice přesně tohle hlásá ve svém programu. A tohle vlastně tvrdíme všude na všech výjezdech, komunikaci, kontaktu s občany, že vlastně tohle je ten základ, abychom předešli těmto potenciálním rizikům. Takže o tom přesně se tady bavíme. Ale pojďme tedy zpět do Iráku, do té psychologie, mentality muslimů, jejich bojové taktiky, úskočné manévry. Jak myslíte, že se situace bude v Iráku vyvíjet dál? Například bývalý ministr financí irácké vlády Hošiar Zibári projevuje nepokrytě obavy, jak udržet mír po takzvaném osvobození Mosulu. Takže do jaké míry je možné nebo důležité velmi pečlivě vytvořit mosulskou samosprávu, aby reprezentovala skutečně všechny vzorky obyvatel severoirácké metropole, neroztočil se tak ten bludný kruh násilí a odved. Myslíte, že to vůbec v rámci muslimské mentality k něčemu bude, i když nakrásně tuto reprezentaci vytvoří? Jsou muslimové schopni vládnout si sami, když to tak řekneme, na těch demokratických principech, nebo je to naprosto cestná víra nebo vize nás, Evropy jako a Američanů importovat vlastně naší demokracii do těchto končin. Tam prostě diktátorské nebo autokratické režimy jsou prostě nutností.
Ano, ono z obojího je část pravdy. Nemůžeme říct, že bychom nebyli schopni implementovat v různých částech světa jakousi otevřenou demokracii. To prostě možné je, ale musí tomu být dostatečné prostředky, musí tomu být chuť a musí tomu být i podpora, dlouhodobá podpora. A to souvisí úzce s tím, co by mělo nastat v době nebo v čase, kdy bude část Sýrie, Iráku osvobozena a Islámský stát rozprášen. V tuto chvíli by už se mělo dávno, dávno na příslušných místech řešit například rezolucí OSN, něco jako stabilizační operace, která probíhala například právě v Afghánistánu. Vždyť to je základem toho, aby se bezpečnostní situace stabilizovala v tom místě. Západní civilizace má díky svým vyspělým technologiím, armádám, policiím tolik prostředků a možností, jak zaintervenovat v místě, kde je to potřeba, tak, aby nenastal kolaps tady u nás v Evropě, v Americe, jinde na světě. To je to, co my říkáme u Světonárodní koalice, pojďme pomáhat tam, kde je to potřeba. Nepomáhejme tak, že otevřeme brány a potom budeme říkat, jestli si pomoc zasloužíš nebo nezasloužíš. To je špatně. My říkáme, již dávno měla být Sýrii udělaná bezpečnostní demilitarizovaná zóna, kde by se všichni, kdo chtějí do Evropy, mohli ukrýt před těmi vojenskými hrůzami, válečnými hrůzami, před kterými utíkají, tak to deklarují. A tam by procházeli bezpečnostní prohlídkou, bezpečnostním procedurou a tam by v podstatě se měli integrovat nebo začít ten integrační proces. Tam, proto říkám, teď je potřeba řešit, a v tuto chvíli si myslím, že OSN naprosto zklamala, tyto věci na nějakém širokém plénu a říct si, co by bylo tím logicky nejjednodušším a nejefektivnějším krokem. Zajistit bezpečnost v místě, kde by měl být nastolen mír.
Což takhle nefunguje.
Bohužel ne.
Mm-hmm. Fajn. Takže už se blížíme k závěru našeho rozhovoru. Předposlední otázka. Několik desítek tisíc amerických veteránů, kteří sloužili v Iráku a Afghánistánu, mají vrátit část peněz. Jde o bonusové příplatky za účast v bojových operacích, protože, jak se podle federálních washingtonských úředníků ukázalo, více vojáků a jejich důstojníků fingovali bojové operace, aby mohli dostat vyšší finanční ohodnocení. Jde o poměrně vysoké sumy, zhruba desítky tisíc na jednoho veterána. Je vůbec, Mirku, možné fingovat nějakou bojovou operaci, nebo federální úředníci z Washingtonu dočista zašíleli?
A i B je správně. Bohužel, určitá dávka šílenosti tady je. Mě to teda bohužel vyvolává spíš potěuchlý úsměv nad tímto problémem, který mě tak spíš připomíná odvádění pozornosti od něčeho, co je důležitější, než od toho, zda řešit, zda člověk, který projel automobilem přes bojovou zónu, byl v bojové operaci, nebo jestli to je tím, že musel vystřelit, nebo že na něj bylo vystřeleno. To jsou prostě věci, které by měly být jasně definované už před. A jestli na tom někdo chtěl se obohatit, tak by měl být postaven přes odpovědnost, ale nechoďme daleko. Ostatně těchto případů je v České republice taky řada, možná desítky, ale spíš se domnívám, že to je odvádění pozornosti od čeho, nebo od toho, co by se řešit mělo.
Když se tedy postavíme čelem k oněm vojenským konfliktům, které probíhají a které jsou v Afghánistánu, v Iráku, v Sýrii, jakým způsobem si myslíte, že by se konstruktivněji k tomu měl stavět kandidát na prezidenta Spojených států amerických, Donald Trump anebo Hillary Clintonová? Máme tu samozřejmě uniklé e-maily, kde bylo praveno, že vlastně Hillary Clintonová přispívala k tomu, aby byly dodávány zbraně Islámskému státu. Máme tady video, kde ona se vlastně šíleně smála při smrti Muammara Kaddáfího v Libyi. To video obledilo celý svět. Donald Trump zase má smírčí postup a smírčí diplomatický styl směrem k Vladimíru Putinovi, ruskému prezidentu. To znamená, jaký si myslíte, že postup by měl zvolit americký prezident nebo prezidentka tak, aby uklidňovali tuto situaci ve světě, a kdo si myslíte, že by to měl být? Já inklinuji teda k Donaldu Trumpovi, ale tím vás nechci ovlivňovat.
Dobře, já začnu tou druhou částí. Pokud se k tomu mám i já postavit čelem, tak musím říct, že mírným favoritem u mě je Donald Trump, který pro mě tady v tu chvíli, pokud sejmu tu nálepku populismu a těch všech expresivních vlastností, které na něj vytáhly a kterými disponuje, tak je člověk, který pro tu mezinárodní stabilitu je z hlediska komunikace se supervelmocí, jako je Rusko, určitě příznivějším než Hillary Clintonová. Ostatně Vladimír Putin vyslal jasný signál o tom, že i Donald Trump je pro něj přijatelnějším protějškem, se kterým by si radši sedl k jednacímu stolu. Ale je otázka, zda jejich kompetence a hodnocení to vůbec umožňuje. Na druhou stranu, pro zachování bezpečnosti občanů každého státu by měl daný prezident a hlava, nebo respektive funkcionáři, kteří vystupují za ten stát, udělat maximum. A je nepochybné to, že takovýto člověk na sebe musí vzít odpovědnost v případě toho, že půjde tou mírovější cestou, ale i v případě toho, že nastanou okolnosti, kdy zkrátka jinou než vojenskou nebo silovou cestou to řešení a větší bezpečí pro místní občany nebo pro ty dané občany nepůjde vynutit. To znamená, musí to být taková osobnost, která na sebe bude schopná vzít zodpovědnost za to dobré i za to špatné.
A to myslíte, Donald Trump navzdory těm excesům, kterými on disponuje, jak jste předeslal, tak tím vlastnosti on oplývá, řekněme.
Tím vlastnosti oplývá. Druhá věc je, že každý takovýto kandidát by měl velmi citlivě zvážit zodpovědnost. To znamená, v prvním okamžiku, kdyby nastalo to, že není schopen dostát svým závazkům a potvrdí se, že to byly čistě populistické kroky, tak by měl bez milosti opustit svůj úřad.
A nedochází tady poměrně paradoxní situaci, kdy stavíme na jednu stranu Hillary Clintonovou, která by měla představovat to mírnější křídlo právě demokratů, kteří se spíše orientují na tu pracující třídu americké společnosti anebo na tu, řekněme, střední třídu. Naopak s republikány jsou spojováni ti neokonzervativci, nikoli paleokonzervativci, což je právě Ron Paul, ale ti neokons, ti jestřáby američtí. A v tomto případě je to naopak. Spíše ta Hillary Clintonová představuje to militarističtější křídlo útoku v různých zemích světa, v různých lokalitách světa. Naopak Trump, ano, má tyto občas tyto deklarace také, různá prohlášení, prohlášení ohledně konfliktu, ale spíše je právě ochoten si sednout k tomu jednacímu stolu s Vladimírem Putinem, což Hillary Clintonová ochotná není. Takže není to tady právě úplně převrácené na hlavu, že vlastně demokraté jsou militarističtější než republikáni.
Je to tak a běžný volič nebo pozorovatel z jiných států, jako například my, to prostě tak jako vnímat musíme. A říkáme si, kde je vlastně pravda. A já budu hrozně zvědav na to, až budou probíhat v České republice prezidentské volby, jakým závazkům a jakým výzvám tady budou ty kandidáti čelit. A já jako vlastenec a jako Čech si samozřejmě přeji, aby čele České republiky byl opravdu vlastenec, aby to byl zodpovědný člověk a aby to byl prezident, na kterého ne všichni, ale drtivá většina národa bude moc být pyšná.
Poslední otázka. Americké ministerstvo obrany zrušilo zákaz přijímání transgenderových osob do služeb v ozbrojených silách. Oznámil to na konci července ministr Ashton Carter s tím, že tito lidé mohou začít ve vojsku pracovat i hned. Myslíte, že to je obrovská rána pro Putina, že se z této hrozby Rusko jen tak nespamatuje?
Tak já se přiznám, že netuším. Já to netuším, za to pro něj rána je nebo není.
Já si to beru tak jako s humorem samozřejmě, jo? Těch pár transgenderových osob asi to neohrozí.
Určitě ne, jako, že by to destabilizovalo nějaké vojensko-politické vztahy, nějakou rovnováhu, o tom nemůže být ani řeč, ale na druhou stranu je to rozhodnutí, otázka je, co to přinese a jak se na to potom budeme dívat v svém času.
Tak a aspoň americká armáda bude dostatečně multikulty, doufám, že to pomůže.
Přesně tak.
Tak fajn, Mirku, já vám moc děkuju, že jste byl dnešním hostem, naším hostem a doufejme, že se na dalším rozhovoru dohodneme třeba v horizontu několika měsíců, jednoho, dvou.
Já budu moc rád a jenom si dovolím poděkovat všem posluchačům, mějte se krásně a snad někdy zase naslyšenou.
Určitě, já si myslím, že slůvko snad můžeme vypustit klidně i, takže určitě naslyšenou. Děkuji vám moc, Mirku. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a naším dnešním hostem hovoru u Klábosnice byl Miroslav Lidinský, válečný veterán z Afghánistánu a předseda strany Úsvit Národní koalice. Já věřím tomu, že informace, které jste měli možnost slyšet od vlastně vojáka, který bojoval v těchto oblastech, jsou velmi cenné. Posloucháte Svobodný vysílač, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a naslyšenou příště. Hezký večer. Middle-aged Middle Eastern camel herding man. I got a little two-bedroom cave here in North Afghanistan. Things used to be real nice and they got out of hand since they moved in. They call themselves the Taliban. Ooh, yeah, the Taliban. Ooh, the Taliban, baby. Oh, yeah. Now I ain't seen my wife's face since they came here. They make her wear a scarf over her head that covers her from ear to ear. She loves the desert and the hot white sand, but man, she just like me. No, she can't stand the Taliban. Ooh, the Taliban, baby. You know someday soon we're both gonna saddle up and it'll be ride camel ride. My old lady, she'll be here with me, just smiling right by my side. We should do just fine out around Palestine or maybe Turkmenistan. We'll bid a fair adieu and flip the finger to the Taliban. I know where you're coming from, brother. This is a patriotic love song, so y'all feel free to salute if you want to. I'll give you permission. Now they attacked New York City cause they thought they could win. Said they would stand and fight until the very bloody end. Mr. Bush got on the phone with Iraq and Iran and said, now, you sons of bitches, you better not be doing any business with that Taliban.
to Allah with all of our might until those big U.S. jets came flying in one night. And they dropped little bombs all over their holy land. Man, you should have seen them run like rabbits they ran, the Taliban. Someday soon we're both gonna saddle up and it'll be right, camel ride. My old lady, she'll be here with me, just smiling right by my side. We should do just fine out around Palestine or maybe Turkmenistan. We'll bid a fair adieu. Flip a couple fingers to the Taliban. We'll bid a fair adieu and give a big boner to the Taliban.